Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti wal dhabdee ega dhiheenya kanaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti uumamee fi mala gara araaraaf nagaatti deebisuu danda'u irratti gama abaa'otiin miseensa shanee gummii fi dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaaf gama mootummaati immoo waajjira gidduu gala ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'aa bilbilaan walitti fiduudhaan namoon mari'achiisee jira gara sanatti deebina.
Obbo Toleeraa Adabaa miseensa shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi obbo Taayyee Danda'aa waajjira giddugalaa ODP'tti hoogganaa damee yaadaaf quunnamtii uummataa marii kanatti dhiyaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Marii kanatti sin waamuuf kan nu kakaasee ibsaa adda bilisummaa Oromoo gaafa wixataa muddee 29 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baase. Maal jedha mata dureen ibsa kanaa akka nageenyi bu'u lolli dhaabatee waliigalteen keenya hareessamuuf jabeeffamuu qabaa jedha. Mee gara sanatti deemuu koo dura waa'ee waliigaltee kanaa gama mootummaatiis ifamiti jedhama gama adda bilisummaa Oromootiis ifamiti jedhee namni yeroo adda addaa kaasa. Maali waliigalteen Asmaraatti jalqaba waliigalame sun keessumaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti mee obbo Toleeraa irraan jalqaba maalii fi marii sanatti hirmaattanii turtan?
Addi bilisummaa Oromoo akkuma beekamu Asmaraatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa waliinii wal hubannoo waliigalaarra ga'an. Jijjiiramni kun jijjiirama qabsoo uummataatiif dhufedha. Qabsoo uummataa kanaan immoo humni jijjiirama barbaadu gadi bahee jira mootummaa ture keessa. Akkaataan isaan itti jijjiirama argamsiisuu barbaadan immoo kaadhee hawwatamu waan ta'eef sana keessatti tumsa taanee hojjechuudhaaf qabsoo uummatootaa kana fuula dura tarkaanfachiisuudhaaf waltaanee hojjechuu dandeenya kan jedhu akkasitti wali ta'a. Walta'insa sana keessa gaa addi bilisummaa Oromoo karaa ragaatiin hoogganni isaa ala jiru gari biyyatti deebi'ee humna isaas biyyatti deebisee akka qabsaa'u kan jedhudha. Soo kana haala nagaatiin adeemsisuuf miseensonni adda bilisummaa Oromoo akkaataatti qabsoo kana keessatti hirmaannaa isaanii guddisan caasaa mootummaa keessatti haammatan irratti wal hubannoo ragaamee bifa kanaan walirratti abdachuudhaan amantaa guutuudhaan gara biyyaatti deebi'uuf waltaanii jechaadha.
Mee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee waboo ifaan waan walii galame maalinni yeroo sana?
Wanti walii galame humni kun humna uummataaf qabsaa tureef jirudha. Humni kun immoo caasaa mootummaa keessatti akkaataatti haammatamee qabsootaatti fufuu danda'u irratti mootummaa kanaan wal hubannoo irra geenyeerra. Humni kun kan qabsoo isaa itti fufuu danda'u bifa adda addaatiin tokko inni qabsoo hidhannoo humna waraanaa keessatti haammatamee itti fufuu danda'u akkatti achi keessatti hirmaannaa isaa itti fufuu danda'u taasisu. Kanneen ogummaa adda addaa qabanis ogummaa isaaniitiin bakki kennameefi akkaataatti haammatan haala aangeessu. Kanneen immoo dhuunfaadhaanis jireenya mataa isaanii itti fufuu danda'an mootummaan gama isaatiin kumsa barbaachisu godhee fi akkaataatti jireenya isaanii itti fufan irratti gargaarsa mootummaa gama akka godhu kan jedhudha walii gala kan irratti wal hubannaan irra gahan.
Hojiirra oolfama isaa irratti waan dubbatame jira. Qaama kamiin waliigalteen kun hojiirra oolfamaa deema kan jedhu waan dubbatame jira.
Achitti Asmaraatti teekni waan ta'an waan lafa naqaman hin jirani. Umurri isaa biyya keessatti akka ta'u jedhamee akkasitti walii galame.
Gara obbo Taayyeettan deebi'a. Waliigaltee kana keessaa kan gama mootummaati kun sirrii miti jedhamu jira. Waan walitti dubbatame kun dhugaa moo dhugaa miti obbo Taayye?
Waliigaltee kanarratti dubbii ifa godhanii teechisuu yoo taate malee akka waliigalaatti waanuma obbo Toleeraa nama jedhan kana sadarkaa duraatitti qabsoo hidhannoo dhiisanii qabsoo karaa nagaa deemamu hidhannoo naafu ka waliigalme tokko kan irra caalaa immoo jijjiirama amma dhufe kana wajjiin tumsinaa of course jijjiiramni kun qabsoo uummataatiin dhufuun tumsi hoggansi biyya keessaa godhe akkuma jirutti ta'ee injifannoon kun ka uummataati paartileen kamuu immoo keenya qofa hin jenne nuyi namuu qooda keessaa qaba. Then wanni amma irra gaame kuni jabeessinee akka uummataati fuulduratti oofuutu nurra jira ka jedhu kuniin jira. Raayyaa isaaniitiin immoo wal qabatee wanni irratti walii galame akkuma isaan jedhan san ka Asmaraa jirus Asmaraadhaafitti galee ka biyya keessa jirus walitti fuudhamee leenjii barbaachisu fudhatee ka dandeettii fi fedhii isaa qabu qaama nageenyaa Oromiyaa keessatti akkamiin hammatamuu danda'a ka jedhu tokko waan kana. Hawaan san immoo ulaagaas waan qabuuf barnootas wanni tokko tokko wanni gaafatu waan jiruuf ka ulaagaa san hin guunne fi kan immoo ofiifis fedhii hin qabne akkaataa mootummaan gargaarsa barbaachisu godhee jiru ofiitti jira yeroo haala mijeessuu wanni jedhu jira. Bakka kanatti wanni takka wanni hirri sun hin jiru ka Asmaraa irraa dhufe kallattuma walii galtee saniin raawwachaa jirra. Ka biyya keessaa immoo hanqina gama sanii hin jiru nami gariin yaa'u hin galluu wanni jedhus keessa jira. Akka achii dhufaniin immoo waan jenne san xiqqoo dhiisanii kaampii haaraa banuu leenjii babal'isuu meeshaa bituu caasaa mootummaa dhiisuu waan adda addaa kanatu itti fuufame malee gama keenyaan wanni tokkichi wanni walii galame sun wanni irraa cabsiin illee jiru ji'a dheeraa deebine obsa guddaa obsa turre waan badellee bade jennee himaan turre baay'ee akkasitti eegaa turre naanna'ee wanni walii galame sun qabsoon karaa nagaa godhamu waraanni immoo. Qaama nageenyaa Oromiyaatitti akkamitti dabalamaa kaachirraa hafe immoo akkamitti jiruu isaa jiraata ka jedhu waliigalteen sun waanuma kana jechuudha.
Obbo Taayyee gam lamaan iyyuu yeroon ilaalu waliigaltee jalqabaa sanarratti adda addummaan waan mul'ataa jiru hin jiru. Hojiirra oolfama isaarratti yeroo adda addaatti ibsii waloodhaanis kenname qoba qobaattis kennamaa ture qaamni gam lameenii dhufee dhimmi kun akkamitti gara hojiitti akka hiikamu hojjetu hundaa'ee jira gam lamaanii ka jedhudha. Yoo hanqinni jiraate illee qaamni sun walitti dubbate hanqina sana waliin guutuutu irra ture. Maalinni qaama sanatu boodatti harkifate moo maaliif qaamni gam lamaanii hundeeffame jettan sun hojiisaa tokko lama sadii hedhee sagantaadhaan yeroodhaan kaa'ee hojiirra oolchuu dadhabe. Mee gara obbo Toleeraatti an deebi'a.
Bareedaa gaaffii kaka'an kana hirribni gara dhaabaa jirata jedhamu nutis isaan bira hirribni jiraachuu. Ni himnaa isaanis ni jiraachuu ni himu. Waliigala garuu gaafa hoggaanni dhufe jalqabee waan irratti dubbatamaa ture humni waraanaa mooraa dhaqee mooraan qophaa'ee fi achitti galee leenjii osoo hin taane orientation fudhatee akkamitti caasaa mootummaa keessatti haammatama isa jedhuuf koreen gammachuu irraayyuu ijaaramtee ture. Koreen kun lamaan. Karoora baafatan keessatti qaamni lachuu bakka jiru waraanni kun yookiin immoo gama mootummaatiin inni leenjii seenu akkaataa baasummaa hin qabneen yookiin immoo ejjennoo jaarmiyaa biraa akka hin barsiifne yookiin immoo ejjennoo sana akka qabaatan akka hin taasifneef nutis immoo gama keenyaan akeeka ijaarsa isaanii sanarraa paartii kamiifuu utuu hin baasiin. Akka waliigalaatti akkamitti hojjechuu akka danda'an irratti waliin hojjechuu qabna kan jedhuun waliigalamee akkasittiin karoorri ba'ee jalqaba waraanni Eertiraa dhaabbii dhufee Ardaayitaa seenee Ardaayitaa keessatti egaa wal gufannaan komii garaagaraa ta'aa ture. Komii sana qabbaneessuudhaaf yeroo adda addaa gaaffii ta'ullee deebii dhabuunni ture. Dhumarratti ergi inni jabaatee dhufee. Gara sadarkaa biraatti tarkaanfachuuf hoggaa jedhu hayyamni kennamee hogganni achitti argamee ibsa barbaachisu kennuudhaanii akkamitti as gabbaa'u taasisuu danda'eera jechaadha. Inni kun egaa waan teeknikaal ta'an irratti wal hubannoo dhabuu fi akkaataa qaamni inni biraa waraana kana hubachiisuu barbaadu irraa rakkoon uumame jennee yaadnan gama sanaan. Inni kan biraa kana waliin kan ka'uu qabu. Yeroodhuma waraanni sun mooraa seene keessatti ololoonni adda addaa deemaa turanii akkuma sanma kaafamee adda bilisummaa Oromoo waraanni isaa inni alatti hafee caasaa mootummaa dhiigaa jira qawwee isaa jira jadi yakka gara-gara ololu fi lijechulle ture jetta akka ugati yofudanne asa motuma adiglisuma oromo utubi yanseenin divaydi digame yero ummatonde bakka gara-gara addatamme ummanne oromo oromiya keessatti finchila ture sada keessatti bulchinsa kanarratti yookiin immoo warra bulchinsa naannoo jirurratti fincilaa waan tureef isinin barbaannu jechaa waan tureef sodaadhaan gadhiisanii ba'aniiru. Caasaa diigametti dhufe bilisummaa Oromo. Isa diigame waliinuu deebi'anii akka isaan tasgabbaanii nageenyi isaanii amansiisaa ta'ee bakka isaaniitti akka deebi'an taasisuurratti hirmaata akka ture magaalee garagaraatti dhiyeessuun ni jira. Bakka nageenyi fi sekuuritii isaaniif hin eegamnetti bakka lolli uummata Oromoo irratti baname keessumaa karaa bahaas yoo fudhanne kibba bahaas yoo fudhanne nageenya isaaniitiif sekuuritii isaaniitiif sodaatanii barsiisotaa ta'anii warra dhimma fayyaa irratti hojjetanaa ta'an bulchiinsaa ta'anii gadhiisanii deemaniiru. Sun dhufaati adda bilisummaa Oromoo waliin waan walitti hidhatu tokko iyyuu qabu. Ololli kun deemuun hariiroonni gidduu booressaa dhufe wal amantaa walirratti abdachuurra walirratti ololuu fi inni tokko tokkorra aanee deemuudhaaf isa jedhutti tarkaanfachiisee jechuudhumaaf. Kanaaf waliigala adda bilisummaa Oromoo jalqabumayyuu karaa nagaan qabsaa'aa jedhu waraana nan qabaata jechuu isaa miti hin jenne kanas. Waraanichi mooraa seenee orienteeshinii barbaachisu fudhatee akka kaasaatti hammatu haala aanjessuu fi kan irratti immoo waliin hojjechuu isan barbaanneef immoo ogummaa isaatiin hojii biraatti bobba'uu danda'u immoo hanga danda'ame mootummaa irraa gargaarsa akka argatu kan jedhudha.
Kanuma wajjin wal qabsiiseetu gama Botaayyeetti hin ce'in dura Botaleera waan hin qulqulleeffachuu barbaadu jira. Abbaa Torbee ka jedhamu bakka adda addaatti namoota ajjeesaa manneen gubaa namoota Shoror keessaa jira ka jedhu gama mootummaatti deddeebi'ee dhagahamaa ture. Addi Bilisummaa Oromoo Caasaa keessatti Abbaa Torbee ka jedhu qaba. Quunnamtii maalii waliin qabdu Abbaa Torbee wajjin?
Addi Bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoon alatti humna ijaaree hin qabu hin ijaarus.
Kanaaf Abbaa Torbee wajjin Addi Bilisummaa Oromoo hidhatan qabu jechuudha.
Waraana ifatti ijaarutu qabu humna biraatti haala waan ijaaruuf sababni isaa maal hin jiru.
Kanumatti fufee gara biraan gaafadha. Jaalmarroo kan jedhaman hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo gama lixaati jedhamee dubbatamaa jira. Kun dhugaa moo dhugaa miti?
Dhugaadha.
Amma akka obbo Taayyeen illee xinnoo mataa isaa tuqanitti waraanni kanan fudhannu jedhee jiraadha kan jedhame. Jaalmarroon waliigaltee kanan fudhadhu. Jedhe hoogganaa olaanuuf ajaja fudhachuu didee kan jedhu dubbatamaa ture. Ammam wal dhuunfataadha ajajni keessan Jaalmarroon ajaja hoogganarraa dhufuun fudhatamoo hin fudhatu?
Waraanni bilisummaa Oromoo jedhama yoo ta'e waraanni bilisummaa Oromoo ajaja adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Gaafatamaani waraanni bilisummaa Oromoo gama dhiyaate gaafatama adda bilisummaa Oromoo jala jiru. Hin fudhadhu. Ajajaati adda bilisummaa Oromoo hin fudhatu jira yoo ta'e inni waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechaadha. Maaliif dhaabichatu ijaare waan ta'eef. Hin fudhatu inni jedhu suni namatu afarsuudhaan waliigalteen kun akka hin milkoofne taasisuudhaaf warra carraaqan waan jiraniif. Kanaan alatti immoo jabinni uummata Oromoo kan isaan yaaddessu. Uummanni Oromoo humna ta'ee gadi bahuun egeree isaanii irratti dhiibbaa qaba jedhanii yaadanii afarsan malee diddaan akkasiin mul'anne. Maayini waraana mooraa hin seeniin gidduu qabiinsa miseensota waraana bilisummaa Oromoo argaa'etaa turerraa mumul'achaa turerraa yaaddoo fi shakkii ture. Kanarraa kan ka'e mootummaan walta'iinsa seene kabajaa hin jiru. Hanga hin kabajnetti akkamittiin walta'iinsa sana fudhanna kan jedhu shakkii fi sodaarraa yaaddoorraa gaaffii sana kaasaa turan jechaa. Waan hin raawwatamin raawwatame jedhanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuuf tattaafachuun maalirraa maddaa kan jedhu shakkiirraa walta'iinsi kun hojiirra oolaa hin jiru kan jedhurraa mormii dhageessisaa akka turan ijaarra. Isa sanas yoo ta'e yeroo dhuma isaatti. Hoogganaa adda bilisummaa Oromoo bakka sanatti argamuudhaan akka isaan tasgabbaa'amu gochuu danda'eera jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenyaa obbo Toleeraa Adabaa fi obbo Taayyee Danda'aa waliin mariin gaggeessine hin xumuramne. walle din kisa da bala kana boda kuta tsumura ittifum
abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo abaye malo koya abaye malo arrege se ma holse negalo arrege se ma holse negalo arrege se ma holse negalo Se ma voli se ne jalo ma voli se ne jalo dirro mere fitiba ore robe sila la bangenye ottu kacce giye hode ore malo wali galate igam ne gajindi ore gati etu isbaale okane barba chenno ore akalamu nama ore dirro mere fitiba ore robe sila la
tole garo butaye tande be amma kanila lajirutti rakkon kan mudata dufe wai ma tartibo jirrol fa masarato butaye wananila lajiru gama lamani yu kanif samajiru sina kamitti laltu kana akamitti lebi su gama motummati
akko moliga latitti naga barbaachisa amma lolli barbaachisu manni kun barbaaye rakkata ture ugasa da avran dar bankana lolla ture amma jijiremni mullate annamu argujira anala jiru sankeisa jirus wanni anka tokkuma jirutte umannu kuni ofiisaati wal waraanuun qabu lolli qeeyisaa keessatti ta'uun qabu ka jedhu akka mootummaatiif ejjennoo qabna yeroo dheeradhaaf wanni baay'een wanni dogoggoraa odoo arginuun akki dubbiin akkasii miti jennee yeroo 16 ol ijaarsummaa teenye kan caalaallee immoo amma dubbiin ardaayitaa amma ka'u kun akka qabataatitti malee akkuma waliigalaatitti qabsoo karaa nagayaa kanatti amanammoo namannee warri kun ka jedhu malee dubbiin ardaayitaa akkasii miti amma maroon akka isaan jedhan san odoon ta'in qabsoon karaa lama. Tokko akka jaarroleen jedhan sanitti qawwee eeggatanii garaa nagaa deemudha. Yoo kana ta'uu baate immoo qawwee eeggatanii lolanii cabsanii biyya qabachuudha. Ibsa kallattiidhaan ka kennan jechuudha. Ajaja jaarrolee hin fuudhannu. Yoo namni iyyuu bilisa ba'ee katiitu taate bosona yookaan jaldeessa yookaan leenca bilisa baafne malee hin gallu. Ka jedhu ijjannoo achirraa ibsaa turanii. Ka biraa yeroo adda addaatitti komiteen dhaabbatee jira.
Obbo Taayyee deeggara sanatti utuu hin deemin kajaalmarroo kana sagaleen dhagaame jedhamee feesbuukiirra deddeebi'aa ture jira sagalee sana nuyillee dhageenye feesbuukiirra gama biraatiin immoo BBC'n gaafatamee sagaleen sun kan isaa ta'u amaneen dubbanne tokko lammata immoo jaarsoliin bakka sana deemanii turan yeroo tokko akka yeroo sana hoogganaa bilisummaa Oromoorraa dhageenyatti jaarsolii waliin waliigalee yaada hoogganaa Finfinnee jiru ni fudhannaa jedhaniiru jedhanii jaarsolii dubbatanii turan. Waa'ee kanaa dhaabdi keessan quba qabaa kanoo akkamitti ilaaltu?
Waan san quba qabna. Gaafa duraatu jaarsoliin silaa dubbiin asumatti dhumuu qabaayyu hoggansi garaa as jira. Wannummaan jaarroleen bakka san buuteefu waraanni achi jiru nu ajajamuu dideeraa akka nu jennu dhaga'uu didee waan jedhu waan jaarroleetti himame jaarsi bakka san deemu. Gaafa bakka san deemu hin fudhannaa. Ajaja jedhaniira. Wanni guddaan wanni jedhame hojjaarra ooluu dhabuudha malee jecharratti gaafa asitti waajjira pirezidaantiitti jaarroleen erga ol deebi'anii walaa ta'anis achiin duras yeroo waliin ta'anii haasa'an karaa nagaa hin qabsoofnaa lolli hin barbaachisu ka jedhu walumaa galee addaan ka'an. Gaafa dubbiin sun lafatti dhabu guyya guyyaadhaan caasaa mootummaa diiguu guyya guyyaadhaan milishaarraa poolisiirraa qawwee hiikuu guyya guyyaarraa karaa cufuu guyya guyyaarraa. Leenjii kaantii adda addaa banuu babal'isu bakka duraan hin geenye gahuu Ini nama isu makan rau mata duri saat itu tiup kalau anda tahu. Kapsul tiup dan navy kau menikah gaya. Kau mau rumah ni kau tak kesan kau ni mau macam berada tak kau tak kesan kau ni. Wahun tu mai cun anak bumbata anak opa. Wahan jadi tu berkesan jira. Orang lain mungkin tu juga evening juga. Nami jasa kenya organ kenya tu aje kamu. Dubin sun juga tu dewi nainne. Ya do way dubin nainne. Namu mudi allah namu tu enur aje kan jenne ni mene cun dia aku tu. Of sinete kore walinda baru malik be mu dire rakum baka kaje hota walin nanille gafa dille nafan gama ke nyanga mo dum mari aga sila be mu ko na ko legal ten sun gafa tu chala da chala da chata di of sinete ne jiraitu
obbotole ragara ke sanitinan ufa kallatti namatti fule fataje gara ya da furmata ta to mali fi amma walluluti u gamera gamla maniyu wane walitti daddar batam wa heddu tu jira tokko tokko sayo kafne ke sayu bahun dandenyu ani amma yu garuma qama gamla mani unde fame sanatin ufa amma dibli suma oromo ibsa base sanani qabtile na makani ndika tokko lolo walira damnu lamatan mo bakka qamni sadaffa argametti walitti ufne debini amariyan nuda Luguma walitti ballesun jiraachuu danda'a walitti haadhuufnu jechuun immoo wanna walitti balleessan sana keessa deebi'anii ilaaluu jechuudha. Ummanni sana kan inni barbaadu kan inni gaafataa jiru. Obbolaan lamaantu wal lolaa jira dhiiga lamaantu wal lolaa jira rakkoo guddaa uuma jedheetu ummanni iyyataa jira. Iddoo duraa sanatti deebi'amee haasa'amuun ni danda'ama maal jettu obbo Toleera qaama sadaffaa yeroo jettan immoo maal jechuu keessan.
Aye galatoni bareda de wani sadar berarti kila yu koba walitti kabura hula duga ilalo tuba gudda. Undan walitti mo adibilisuma oromo jijirama amma tufe kana kansi de ana jide yeromiti gudda te takkayi hinjir. Hogan adibilisuma oromo guyase nezal kade hanga oromea ke sana nature ke sati Biaya toko makajar nak kami juga sih, wang kalesa tu fikir kata muda jadi dapat cukup betul. Wang kalesa oleh apa ini, oleh opsi ini. Ia kan anda jira masyarakat amit hadar bini, jadi walaupun jaga rata, misalnya sota ODP satau, kan menjar na berasa tadi irat itu hanya kasar bis, ia kan nature jadi besar sebenarnya. Anak kau faham jadi kau. Jadi ramah sangat sesatki. Kan kau dah hinkabati, yaudah nanti malah hinjuru. Sangat kini aman langsung kau minta obat. Kerabu lah, lombi nufi, odi dididu, bila kami ni jiracun kau. Ideologi kami juga terkampatis. Ilman abad kau. Akhir kata kita umat itu maaf fajar naja, lemah kena jo. Umat itu maaf fajar naja, yaudah. Rakoli jibu tenye wan has of me hinfuram me finjiru. Yang kamu maju uga arara kana fudanu. Kami sadafa baka jibu ti hasa u kamna je chadru. Sana kami dechi sise, amala motu mota Ethiopia wam deku nufi. Kana andura wam aba kana ragaye wam deku nufi. Umarra tigaru, jindi motu ma grasa niti nufu. Halu manama jamma chisun, warri nukina atura nile, Akamit tidak setanya kasih tuan tahu dan biasa jangan yang hanggar negara kamit ti walaupun lo bereda, obolum maafi, jangan lama bereda kan ufkesa kabum rakko kana, kurang anu dah wali mojit tu kan najemnya kasih tidur me, karena si, anak ada sahaja cuti kan negara, kulo isu mama argikan, amis gama ODP tim badi jiraja demina, amis gama aba otim badi jiraja. Kutu sila kami sadafa jirate, aba watikana banetite kala chivresi, odite watikana banetite kala chivresi gede, nuka jelsi, nuka jabu, ganda afi, kafne male, nuki, waliti kufu hindande nuka njegurra miti. Harlaska ubori, kani umato oromo nifbursi mdiho. Adibilisuma oromo, umato oromo olemiti, kani umata arursi mdiho. Akasana miyo ila amlate, Walabdi kenya sadarkala masasa dafati gadibuwa. Walubanu dabuga ni walabdi yumi.
Garo botaye tendebe. O botaye ama ile adibili summa oromo kae dubbate sana kapti ile la mani ratbaka. Kami sadafa argameti devitani walin asawudav. Gama kesani amam yamodasini amam kopawud.
Noti gama kenyan umata kenya amma wahunde gala nagaake barbaji suamannan. Kanammo akkana kenyi dufuf. Karena era kedewan itu tidak imajinan, ammas karan negara wahun dijalal umat kenyanya negara imbar bannan. Duranu nih, waligal tensunak waligal amit akhara uatam. wanti la legal fence nu raga fa jala de matu amma go legal fence o jira ole umman ke nyaka naga argat imbar banna chu wanni gutan ta ani wali na sau mi da sau le asitti bhartile mundu bakar da metti wali tenya sa ne jira presidenti ni fi ogansi saniti tay wali na sa jira gaaf ni hirri mi ti don su kursi ti wali ragi ratti walda baninju wanni gutta gaaf legal de san ke taban wanje dan san la farratti rawatu fi rawatu dabura ju
amma kada walitti dubbachu dande su ojiro olchu dabamu da jettani bakka qamni sadaffa argametti mangudon jiraachu dande o qamni biran jiraachu danda wan walitti ballesi tankara walitti dubbattani sadura ratu wali galtani ti debitani imma kada gara fundura tarkan fachi su dande su stepi dura fudachu dande su akamotumat
yechu namma beki naga wonni asa da warra afa walbe inu kana odon tayin warra sila afa walinde ne ojinu naga jechu wonni ni ngo nanju ummata kenya qofa godon tayin ummatuma dunya tanafu naga barbaachisa jenne jis gamana animo sandacha odoni dane ganurra gawuyu kana undura gochaje ocha turres gamasa ningaru nurrat amantango datame anwahun danatu be a anigamna anikaroda odon tayin fayalum manan ummata kanaf nageenyin barbaachisa jenne amanne akara ko furam garasi jedame islam dandi naga nubirat yo mille chufa mitechu
amma kana yego yottu gotan jeccun amma imannan sin de su tanjira ga madabli summa promote jira qama wandu battan o jira o shukesan ilale wada bataye sin giddu dabate waditti sin fiduf garafun durati tarkan facisu hunde facu daf amman fedi qabdu
wansane him barbaci sanan actually namni mi inkar sofnaf jinne asofnu kuni ummato romoti garan anis garatin adirratti filawdo waligalame wanni namnu wal shakke nama sadaffa ya mufinju nutirro boleyeni am sadaffa nu yedduse ne rakko nu fura yennelle amanunu sunu madaniza rakko adawmo naga kuma takenyal je ega kallati hani wanni barbaada mujirafe duwatti wanni debinji rochu
galato me bataye langalate sadda dugad matti akkasada ilalle yote rakkinu kun baye tikkada ila gubarno kenya jalkabu mayu nagaga jenne nagada afdufnu nagadu afdufne ti amanne abdidan walizat amantalan sunaku majirutti jira gama dabati qama sadaffa tajabu kan ila lilwani mitu ketokon yada chisu dumas nulla mangidit rakkinu umamura manguddo initiative mataka ne ti gafa kaani gamla churra me manguddo fidal jedabe namamuta kenne naka ummata sosisa waralicha sosisa rakko jiru kubadda jedame de mani dakati ilalani rakko jiru farisani kana kana rakki wali hojjetta jedani kennan sana dibutti tusa da hojira olchu ta fero ta tafata majirutti gama moyaletin garati ba kannalle lolli baname ummati eromo yi lolame yu hayli somali al shababi fi umna gutada fi wando la bet karanki ni roje da me sabatti gabasa akatiyat gochu ratti bawo beyata gama tiyati mis wan kanaf itun qoppa ma jiramu kunni gutta khaba ichiyati gara ihat soso yecha inni kunis rakko bra umurat la far harki fate male addibilisuma oromo arara kan gufachi su yekinmo rakko umudas kan gufelit fula duratti stadani ma gudolo harka kagirratti khasabe rakko jirratti jawas litiyatera durat hala kasitin akatti sufamu liyota sifabe kunda kenyafu buada walitti bune kanukensa mira mumata kenya tokko tokkorra ane bauni danda garu khasara da muhinsan tawusu
misensa shane gumi sabad da bilisu maworomo dubbi himada bicha botolera daba akasmas wajira odp ogana dame yadaf kunnamti ummata obotaye danda mari kanarra tipsan ukennitani guddan singala tomsal
ayye urfa
Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambata Abdilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Rakanuman Tumura Kopi Borutin Walitti Debin Nagatibula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of